สวัสดีครับท่านผู้ฟังและพี่ๆชาว CSI ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ CSI Society Podcast นะครับกับผมอาร์มธีวัฒน์ชุติพัฒน์จะเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ในตอนนี้เราจะพาไปพบกับดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุล MD จากบลอร์ Trinity กับหัวข้อที่มีชื่อว่าทีม The Front Load ประจำวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยครับ
สวัสดีครับอาจารย์วิสิทธิ์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับ
ได้ยินเสียงชัดเจนเลยครับครับ
ครับได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรายการก่อนนะครับ
ได้เลยครับ
สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆชาว CSI ทุกท่านนะครับผมอาร์มธีวัฒน์ชุติพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้เราก็จะพบกับดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลนะครับ MD จากบลอร์ Trinity นะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าทีม The Front Load นะครับถ้าอาจารย์วิสิทธิ์พร้อมแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์บรรยายได้เลยครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาว CSI นะครับวันนี้เราพบกันในวันมาฆบูชานะครับก็คือนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะคุยเรื่องธีมของ The Front Load นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็มีโอกาสได้นำทำการศึกษานะครับว่าตลาดหุ้นปีนี้นะครับโอกาสที่ดีที่สุดเนี่ยอาจจะอยู่ในไตรมาส1นะครับก็คือ The Front Load นะครับ Front Load เนี่ยนะครับก็คือว่าคาดการณ์ว่าผลการตอบแทนที่ดีที่สุดเนี่ยสภาพคล่องที่ดีที่สุดเนี่ยจะเกิดขึ้นในไตรมาส1ปีนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ผมบอกนะครับก็คือว่าผมคิดว่าอินฟลชันเงินเฟ้อปีนี้จะแรงนะครับแล้วผมคิดว่าแรงจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นเฉพาะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็เรียกว่า cost push inflation นะครับเราเห็น cost push เนี่ยมาจากไหนบ้างครับอันที่หนึ่งราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอันที่สองเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือราคาพวก hard commodity นะครับ hard commodity ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทองแดงอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันที่3เนี่ยเราเห็นซอฟต์คอมมูนิตี้ทั้งหลายเนี่ยถั่วเหลืองนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเรายังเห็นค่าระวังเรือปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดเรียกว่า supply chain disruption นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็น cost push inflation นะครับตัวเงินเฟ้อคาดการณ์เนี่ยของอเมริกาปัจจุบันเนี่ยวัดจาก inflation expectation นะครับซึ่งตรงนี้ปัจจุบันอยู่ 2.1% นะครับซึ่งผมอยากจับตาดูในเดือนพฤษภาและมิถุนายนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังเนี่ยของสหรัฐเนี่ยนะครับ 1.9 ล้านล้านเหรียญเนี่ยก็จะน่าจะผ่านคองเกรสแล้วนะครับก็น่าจะไปใช้นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่า demand pool นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่า demand pool บวก cost push เนี่ยก็จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมาแตะระดับ 2.5% นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับผมได้ออกเสิร์ชช่วงนี้เยอะมากนะครับผมได้เตือนนักลงทุนเลยนะครับว่าให้เพิ่มระดับเงินสดขึ้นมานะครับเพราะว่านะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตัวเทรสโฮลด์ที่สำคัญคือว่าบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยนะครับถ้าแตะระดับ 1.75% ถึง 2% เมื่อไหร่เนี่ยเฟดเนี่ยอาจจะลดขนาดการทำ QE นะครับเมื่อวานพื้นฐานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือเราเห็นนะครับว่าบอนด์ยิลด์ขึ้นไประดับ 1.6% ก่อนที่ถูกเทคโปรฟิตลงมานะครับผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับมันแค่สะท้อนตัว cost push inflation นะครับยังไม่สะท้อนพวก demand pool นะครับ demand pool จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับประมาณสักเดือนอาจจะตัวเลขเดือน5นะครับก็ประกาศเดือน6นะครับตรงนั้นน่ะต้องดูจับตาดูนะครับนิดนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยอเมริกาเนี่ยมี 1.9 ล้านล้านเหรียญเนี่ยในการที่เป็น fiscal policy ออกมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมคาดการณ์งี้นะครับว่า GDP สหรัฐเนี่ยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็คือจากปัจจุบันเนี่ย consensus เนี่ย GDP สหรัฐปีนี้อยู่ประมาณ 5.5-6% นะครับยังไม่รวมถึงผลของ 1.9 ล้านล้านเหรียญออกมานะครับซึ่งถ้ารวมเข้าไปเนี่ยอาจจะ 7.1% เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าปีนี้นะครับครึ่งปีแรกของหุ้นจะดีกว่าครึ่งปีหลังนะครับฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะโพสิชันตัวเองยังไงนะครับผมคิดว่างี้ครับว่านักลงทุนอาจจะปรับพอร์ตแล้วนะครับก็คือ1จะต้องมีเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับ2เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับมีกองทุนที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะผมไม่แนะนำเทคเลยนะครับเทคเนี่ยมันมีเรื่องปัญหาเลกูเลชันเยอะมากนะครับแล้ว valuation แพงนะครับผมแนะนำเรื่องคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้นะครับ ถัดมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมแนะนำต่อนะครับก็คือว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบอนด์ยิลด์นะครับก็คือพวกประกันต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่องี้ครับว่า 1.9 ล้านล้านเหรียญเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าออกมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ค่า US ดอลลาร์อ่อนนะครับนั่นหมายความว่าตลาดหุ้น Emerging Market เนี่ยอาจจะมี Final Wave ของปรับตัวการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในเดือนมีนาคมอาจจะปลายเดือนมีนาหรือเมษาเนี่ยนะครับตรงนั้นน่ะจะเป็น Final Wave นะครับผมไม่แน่ใจ Final Wave จบที่เท่าไหร่นะครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอเข้าเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยนะครับมันจะมีปรากฏการณ์เรียกว่าเซลล์อินเมย์มาอีกแล้วนะครับมาหลอกหลอนอีกนะครับแต่เซลล์อินเมย์รอบนี้มันเกิดจากการที่ว่านะครับจากการที่ว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเลยใช้คำว่าฟอนต์โหลดนะครับคือฟอนต์โหลดนะครับก็คือว่าหุ้นเนี่ยผลตอบแทนดีในครึ่งปีในไตรมาส1นะครับหรืออาจจะต่อของไตรมาส2แต่แน่นอนครึ่งปีแรกผมมองดีกว่าครึ่งปีหลังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับว่าสังเกตนะครับว่าตลาดหุ้นช่วงนี้มันจะเหวี่ยงนะครับเหวี่ยงบวก20ลบ20นะครับพวกนี้นะครับพวกนี้มันประกอบการเรียกว่า tactical asset location นะครับสิ่งนี้นะครับก็คือว่า tactical asset location คืออะไรนะครับก็คือเงินสวิตออกจากบอนด์นะครับเงินหนีออกจากบอนด์นะครับจะสังเกตนะครับปีนี้นะครับฝรั่งเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศอาจจะซื้อหุ้นจริงนะครับแต่ TFX เนี่ยเขาไม่ซื้อเลยนะครับเรียกว่าเขา hedging นะครับ hedging นะครับต่างกับปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านนักลงทุนดูนะครับปีแล้วเนี่ยนะครับเขามาซื้อหุ้นหลังเลือกตั้งอเมริกาอย่างที่ผมเรียนเสมอนะครับว่าหุ้นหลังเลือกตั้งอเมริกาจะขึ้นนะครับในระหว่างปีอ่ะเขาลอง TFX นะครับฉะนั้นเนี่ยคือเขาเป็นตัว hedging ของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราเห็น tactical asset location หมายถึงว่าอย่างนี้คำว่าเงินสวิตออกจากบอนด์เข้าตลาดทุนนะครับเพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามบอนด์ยิลด์เนี่ยมันปรับตัวลดลงก็มีการสวิตช์กลับไปมานะครับฉะนั้นจะมีปรากฏการณ์ risk on risk off ปรากฏการณ์แบบนี้นะครับสิ่งที่ผมกังวลปีนี้นะครับเมื่อบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นปรากฏการณ์นะครับที่เรียกว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวเร็วขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครศึกษาเรื่อง Black Monday เนี่ย1987เนี่ยนะครับตอนนั้นผมอยู่ปี5มหาลัยนะครับช่วงนั้นเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์อยู่นะครับนั่งศึกษาเรื่องตอนนั้นตุลาคมปี1987นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็คืออย่างนี้ครับว่าอยู่ๆเนี่ยหุ้นก็ตกลงมาอย่างเข้าใจว่าเดือนตุลาเนี่ยตกเป็นเรียกว่า 10% เลยนะครับเดือนตุลาเนี่ยเรียกว่าตอนนั้นก็มานั่งศึกษาดูนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้ว่าช่วงนั้นบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ earning yield gap ก็คือส่วนต่างของ PE นะครับลบด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะเหลือ 2-3% เองนะครับฉะนั้นเนี่ยพอ earning yield gap เนี่ยนะครับน้อยนะครับหมายความว่าการลงทุนในหุ้นนะครับเรียกว่าต้องการ risk premiumที่สูงกว่านี้นะครับเรียกว่าไม่มี risk premium เลยนะครับเรียกว่าแบบการลงทุนในหุ้นเหมือนอาจจะเกือบใกล้เคียงพันธบัตรไปแล้วนะครับฉะนั้นเงินเลยขายหุ้นมาเข้าพันธบัตรนะครับปรากฏการณ์ตรงนั้นนะครับก็เรียกว่าปรากฏการณ์เรียกว่าหุ้นแพงนะครับ PE นะครับแพงนะครับ earning ไม่โตหรืออาจจะโตนะครับสู้ PE ที่ขึ้นมาได้รวมทั้งบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดศึกษาไส้ในจริงๆเนี่ยนะครับคนจุดแคทาลิสต์นะครับที่ทำให้ตัว earning yield gap ปรับตัวลดลงนะครับบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจาก Bundesbank นะครับ Bundesbank บอกงี้ครับว่าเขาจำเป็นเนี่ยเขาต้องทำให้ค่าเงินดอยช์มาร์กแข็งค่าขึ้นนะครับพอดอยช์มาร์กแข็งค่าขึ้นนะครับ Bundesbank คือแบงก์ชาติของเยอรมันนะครับช่วงนั้นยังไม่มียูโรนะครับยูโรนี่เกิดปี2000นะครับ1987เนี่ยมันจะเป็นยูโรนี่ยังไม่รวมกันนะครับยังไม่รวมกันบุนเดสแบงค์เนี่ยเราเป็นผู้นำแบงค์เยอรมันนะครับก็ถือว่าผู้นำแบงค์เรียกว่าอันดับต้นๆของโลกนะครับบุนเดสแบงค์ก็เลยแข่งค่านะครับค่าเงินดอยช์มาร์กขึ้นมานะครับเพื่อที่จะควบคุมอินเฟลชันนะครับรอบนี้เหมือนกันนะครับผมเลยคิดว่าค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนมากๆเนี่ยนะครับจะนำไปสู่อินเฟลชันนะครับจะเป็นตัวเชื้อเพลิงนะครับที่ให้เงินเฟ้ออเมริกาเนี่ยปรับตัวแรงขึ้นนะครับสังเกตนะครับว่าจะมีคนพูดเรื่อง cost push มาแล้วนะครับ demand pull เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับอีกอันนึงปัจจัยที่ยังไม่คนไม่พูดถึงเนี่ยคือค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนเกินไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดให้เงินเฟ้อเป็นตัวกดดันเงินเฟ้อนะครับที่สหรัฐนะครับ ฉะนั้นเนี่ย3ปัจจัยเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณสักไตรมาส3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับว่าจะนำไปสู่เรื่องของการที่ว่าเฟดเนี่ยอาจจะทำเทเปอริ่งนะครับลดขนาดการซื้อสินทรัพย์เร็วขึ้นนะครับซึ่งผมคาดการณ์นะสักเดือนกันยายนนะครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับถ้าผมคาดการณ์เดือนกันยาเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยอาจจะคาดการณ์เร็วกว่านั้นนะครับอาจจะซึ่งหมายความว่าตลาดเนี่ยเป็น forward looking นะครับผมอนุญาตเล่าเมื่อปี2013เนี่ยนะครับ2013ตอนเบนเมนเก้เนี่ยนะครับเบนเมนเก้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วนะครับถึงแม้ว่าการอาจฉีด QE ยังต่อเนื่องนะครับแต่เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วนะครับการถอดถอนสภาพคล่องเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นเขาพูดแค่นี้เองนะนะครับเขาพูดเมื่อเดือนประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดพูดเดือนเมษายนนะครับพอตลาดเดือนเมษายนช่วงนั้นเนี่ยนะครับ2013หุ้นก็ปรับตัวลดลงในเดือนในช่วงนั้นทันทีนะครับแต่การเกิดเทเปอริ่งในปี2013จริงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม2013นะครับฉะนั้นสังเกตมั้ยครับว่าตลาดเนี่ยจะเป็น forward looking นะครับแต่ว่าการเกิดขึ้นจริงพอเกิดเทเปอริ่งจริง20ธันวาคม2013เนี่ยปรากฏว่าหุ้นก็ไม่ลงนะครับเหตุผลนะครับก็คือเนื่องจากว่าตลาดก็ซึมซับข่าวนะครับต้องยอมรับว่าตลาดทุนเนี่ยเป็น forward looking ค่อนข้างเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะที่มีสภาพคล่องแบบนี้เนี่ยยิ่งมี forward looking ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมขออนุญาตฝาก3ปัจจัยนะครับก็คือเรื่อง1 cost push นะครับ demand pull นะครับรวมทั้งค่าเงินดอลลาร์เนี่ยหลายท่านก็บอกว่าค่าดอลลาร์เนี่ยที่อ่อนเนี่ยจะไปเป็นประโยชน์ต่อ emerging market อันนี้ถูกนะครับก็คือทำให้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นนะครับแต่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเนี่ยนะครับจะนำไปสู่เรื่องของการส่งออกที่ยากขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยจะทำให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยอาจจะไม่ดึงดูดใจมากนักนะครับสิ่งที่ผมคาดการณ์งี้คือว่าค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนมากเกินไปจะนำไปสู่เรื่องการเงินเฟ้อที่อเมริกาที่เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าผมเชื่อว่าปีนี้จะมีปรากฏการณ์ที่หุ้นตกแรงๆ1รอบนะครับแรงๆคือระดับ 5-10% ใน1เดือนเนี่ย1รอบนะครับซึ่งหมายความว่าไงครับนักลงทุนเนี่ยที่มีแคชที่มีเงินสดนะครับในระดับที่พอเหมาะเนี่ยก็สามารถซื้อนะครับแล้วถ้าเกิดท่านสังเกตนะครับว่าตอนเกิด Black Monday เนี่ยนะครับหุ้นเวลาตีกลับเนี่ยเป็น V shape ขึ้นมาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องติดตามเรื่องเกี่ยวกับบอนด์ยิลด์นะครับเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินอย่างใกล้ชิดนะครับผมอนุญาตสไลด์ต่อไปนิดนึงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์นี้นะครับก็คือสังเกตนะครับปีนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าพวกคอมมูนิตี้เนี่ยราคาปรับตัวขึ้นกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับตัวข้าวโพดนะครับTrinity Asian Fund เนี่ยนะครับผมอนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับปีนี้ให้ผลตอบแทน 12.2% นะครับแล้วปรากฏว่านะครับก็มีแฟนๆริดร้องมานะครับว่าอยากให้เปิดอีกกองนึงนะครับเราเปิดมา2กองนะครับอีกกองนึงเนี่ยเราจะเปิดประมาณสัก เดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับเป็น2กองแรกเป็นกองปิดไอ้กองนี้จะเป็นกองเปิดแล้วนะครับด้วยเงินขั้นต้น1ล้านบาทนะครับตอนแรก2กองแรกเนี่ยเงินขั้นต้น2ล้านบาทนะครับอันนี้จะเป็น1ล้านบาทแล้วนะครับเราใช้ทีมฟันเมเจอร์ทีมนี้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับว่าผมว่าเขาเลือกหุ้นถูกนะครับรอบนี้เขา avoid tech ไม่เอา tech เลยนะครับอันที่1 นะครับอันที่2เนี่ยเขาลงทุนในพวก EV นะครับพวกหุ้นที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เรียกว่าถูกนะครับฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนของเขาเนี่ย2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนเนี่ย 12.2% นะครับนี่คือหลัง hedging แล้วด้วยนะครับหลังที่ว่าแปลงเป็นค่าเงินแล้วด้วยนะครับถัดมาดู copper นะครับ copper ปีนี้ 11.1% นะครับ emerging market equity เนี่ย 10% นะครับหุ้นเวียดนามนะครับเวียดนามเป็นเบอร์1ของ frontier market ไปแล้วเนี่ยประมาณสัก8% นะครับหุ้นญี่ปุ่น 9% นะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นหุ้นของเป็นอลูมิเนียมสังเกตนะครับพวก hard commodity เนี่ยนะครับมาหมดเลยนะครับหุ้นจีนะครับประมาณสัก 6%5.5% ครับหุ้นอเมริกาเนี่ยประมาณ 4% กว่านะครับไทยเนี่ยประมาณ 3.6% นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูนิดนึงนะครับปีนี้กองทองคำอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทองคำปีนี้จะ underperform นะครับเพราะบอนด์ยิลด์ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยถึงแม้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะแต่ว่าบอนด์ตัวทองคำเนี่ยก็จะไม่ perform เลยนะครับตัวบอนด์นะครับพันธบัตรทั้งสหรัฐนะครับทั้ง emerging market นะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าผลตอบแทนติดลบ -1% ใน2เดือนเนี่ยผมคิดว่าน่ากลัวนะครับ ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงนึงของเวลาเนี่ยผมเชื่ออย่างนี้ครับว่านักลงทุนจะมองว่าเฮ้ยพันธบัตรเนี่ยไม่ใช่เซฟเฮเว่นจะมีการเรียกว่าตื่นขายพันธบัตรนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามตื่นขายพันธบัตรเนี่ยบอนด์ยิลด์ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าสมมติฐานของผมเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีปรากฏการณ์ที่ว่าหุ้นเรียกว่าดิฟแรงๆหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะเป็น V shape ขึ้นมานะครับช่วงเวลาใดว่าไหนเนี่ยขออนุญาตท่านนักลงทุนติดตามใกล้ชิดนะครับผมก็จะเตือนเสมอนะครับอันนี้ผมเตือนมาแล้วนะครับว่าปีนี้เป็นฟอนโหลดนะครับปีแล้วผมเตือนว่าเป็น W shape นะครับแล้วก็ผมคิดว่าตลาดหุ้นดีนะครับถัดมาเนี่ยนะครับสังเกตมากองลีดนะครับปีนี้ลบ 8% กองลีดเนี่ย2ปีเนี่ยติดลบไป 13% นะครับผมคิดว่านักทุนหลายท่านลงทุนในกองลีดเนี่ยลีดหลายตัวเนี่ยนะครับทั้งพวกอินฟราฟันนะครับพวกเกี่ยวกับเทเลคอมนะครับลีดของเทเลคอมต่างๆเนี่ยก็เริ่มไม่เพอร์ฟอร์มแล้วนะครับผมอนุญาตสไลด์ถัดไปนิดนึงนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะเห็นนิดนึงนะครับว่าสภาพคล่องเนี่ยคนอยากลงทุนมากนะครับการลงทุนเพราะทำไมครับเพราะว่าตัว money supply growth เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับขึ้นมาเกือบ 12% ถึงแม้ปรับตัวลดลงมากในช่วงนี้นะครับสังเกตนะครับว่าตัว money supply growth เนี่ยบ่งบอกความอยากลงทุนนะครับผมนั่งทานอาหารตามร้านอาหารทุกร้านนะครับทุกคนพูดเรื่องหุ้นหมดนะครับทำให้ผมนึกถึงวันช่วงที่ว่าก่อน Black Monday นะครับนะครับช่วงนั้นทุกคนก็พูดถึงเรื่องหุ้นหมดนะครับผมเลยคิดงี้ครับว่าถ้าทุกคนพูดเรื่องหุ้นหมดเนี่ยนะครับถ้าทุกโต๊ะเลยนะครับถ้าทุกโต๊ะนะครับผมเลยมองอย่างงี้ครับว่าเหมือนกับที่ว่าทุกคนอยากลงทุนนะครับไอ้ความอยากลงทุนแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้การลงทุนเนี่ยจะเป็นการเล่นรอบที่เร็วขึ้นนะครับจะมีการโรเตชั่นที่เร็วขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสภาพคล่องตอนปัจจุบันยังสูงมากเลยนะครับมันนี่ supply growth เนี่ยอยู่มาเกือบ 10% นะครับบ่งบอกว่าไงครับบ่งบอกว่าดอกเบี้ยต่ำคนอยากแสวงหาการลงทุนที่ดีนะครับหุ้นยังไม่ปรับฐานแรงช่วงนี้แล้วครับนะครับคนยังเป็นเรียกว่า rotation อยู่นะครับผมคิดว่า rotation เนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยในเดือนมีนาเมษานะครับไปอยู่หุ้นกลุ่ม high dividend yield นะครับพวกนี้จะได้ประโยชน์จากการที่ว่าเป็น proxy ของเรียกว่า dividend yield เมื่อเปรียบเทียบกับ bond yield นะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสภาพคล่องในระบบนี้สูงมากเลยนะครับแล้วสังเกตนิดนึงนะครับว่าผู้กำหนดนโยบายเนี่ยรอบนี้ไม่ได้ออกพันธบัตรมาดูซัดสภาพคล่องเหมือนปกติเลยนะครับสังเกตนะครับส่วนหนึ่งก็คืออย่างนี้ครับว่าผู้ซื้อรายใหญ่นะครับในพันธบัตรเนี่ยกำลังซื้อยังไม่มีนะครับนักลงทุนลองนึกดูนะครับผู้ซื้อรายใหญ่ตลาดพันธบัตรใหญ่สุดในประเทศไทยคือใครนะครับกำลังซื้อเนี่ยปรากฏว่ายังไม่มีนะครับอาจารย์ท่านเนี่ยผมเลยคิดว่าสภาพคล่องในตลาดเนี่ยนะครับสูงมากนะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปนิดนึงนะครับสไลด์ถัดไปนิดนึงครับนะครับภาพนี้คืออย่างนี้ครับว่ายูเคิร์ฟของไทยสไลด์เมื่อกี้นิดนึงยูเคิร์ฟของไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะสังเกตนะครับว่าพอปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากไฮยูเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับรวมทั้งกลุ่มพวก value stock เนี่ยนะครับหุ้นกลุ่ม value เนี่ยกลับมาเลยนะครับนะครับขออนุญาตทำไปนิดนึงนะครับสไลด์ถัดไปครับนะครับตัวเงินเฟ้อสหรัฐปัจจุบันอยู่ 2.1 นะครับสมัยที่เกิด tapering นะครับใน2013นะครับเกิด tapering ครั้งแรกเมื่อ2013เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมนะครับ2013ช่วงนั้นเงินเฟ้อเนี่ยสูงกว่านี้นะครับประมาณสักเกือบ3นะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยช่วงสภาวะตอนนั้นเนี่ยกับตอนนี้มันต่างกันนะครับสภาวะตอนนั้นเนี่ยนะครับ2013เนี่ยถ้าเกิดท่านจําได้นะครับอเมริกาเนี่ยทํา QE ออกมาเนี่ยนะครับ 4-5 ล้านล้านเหรียญเนี่ยใช้เวลา 5-6 ปีในการทําแต่รอบนี้เค้า 5-6 ล้านล้านเหรียญเนี่ยใช้เวลา 6-7 เดือนเองนี่ยังไม่รวม Fiscal Policy นะครับก็คือ2ล้านล้านเหรียญชุดแรกนะครับและอีก 1.9 ล้านล้านเหรียญของโจไบเดนอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคืออเมริกาเนี่ยอัดฉีดมาเกือบ 9-10 ล้านล้านเหรียญเนี่ยรอบนี้นะครับแล้วผมมองงี้ก็ว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยจะฟื้นเร็วกว่าเศรษฐกิจใน emerging market นะครับจีนนี่ฟื้นมาแล้วใช่มั้ยครับจีนเนี่ยนะครับก็คือปีแล้วเนี่ยคนอื่นติดลบกันแต่จีนเนี่ยบวก 2-3% นะครับ ปีนี้ผมมองงี้ครับว่าจีนเนี่ยไตรมาส1เนี่ยนะครับ GDP เขาจะบวก 19% เลยนะครับแต่นั่นคือพีคของจีนนะครับจีนเนี่ยนะครับไตรมาส1จะบวก 19% นะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือว่า GDP ไตรมาส2จีนเนี่ยอาจจะบวก7นะครับแล้วก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า GDP จีนเนี่ยอาจจะพีคสุดเนี่ยในไตรมาส1นะครับไตรมาส1นะครับเหตุผลที่ผมมองว่าเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจอเมริกานี่ไปบวก 7% เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งคืออย่างนี้ครับว่าเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้เนี่ยความเร็วในการฉีดวัคซีนของอเมริกาเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านโดสต่อวันนะครับเป็นล้านนะครับเป็นล้านนะครับซึ่งหมายความว่าไงครับ 1.5 ล้านโดสเนี่ยก็จะถูกอัพเป็น2ล้านโดสต่อวันนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าภายในเนี่ยนะครับสิ้นปีนี้นะครับ 70-80% ของคนสหรัฐเนี่ยจะสามารถฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จะเกิดภาวะ herd immunity นะครับฉะนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยก็อาจจะกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเร็วๆนะครับเงินจะไหลเข้าไปในเศรษฐกิจที่แท้จริงมากกว่านะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับผมมองว่า Wall Street เนี่ยในปีที่ผ่านมา Wall Street outperform มากนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยผมมอง Main Street นะครับ Real Sector เนี่ยจะกลับมา outperform นะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าเงินจะไหลจากภาคการเงินไปสู่ Real Sector นะครับตัวเลขที่สำคัญที่ผมอยากดูเนี่ยนะครับก็คือผมอยากดูในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับช่วงนั้นจะเป็นการบ่งบอกนะครับว่าตลาดทิศหุ้นจะทิศทางทางไหนนะครับณตอนนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าณตอนนี้ผมบอกได้นะครับว่าคนนักลงทุนอยากเล่นหุ้นนะครับสภาพคล่องเยอะนะครับ searching for yield นะครับดอกเบี้ยต่ำนะครับผู้กำหนดนโยบายของไทยเนี่ยนะครับยังไม่ออกบอนมาดูดซับสภาพคล่องนะครับขออนุญาตต่อนิดนึงนะครับสไลด์ถัดไปครับนะครับก็คือนะครับว่าบอนด์ยูสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าดูการจากการทำเทเปอร์ลิงในอดีตเนี่ยนะครับผมว่าตัวเลขในอดีตดูไม่ได้นะครับผมเลยดูรอบนี้นะครับว่ารอบนี้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยบอนด์ยู10ปีเนี่ยแต่ 1.75-2% ผมขออนุญาตเป็นเลนจ์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ทราบตัวเลขเงินเฟ้อนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือนะครับว่าไอ้ 1.75-2% เนี่ยนะครับมันมีตัวเลขที่เรียกว่า empirical study ในอดีตเนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยบอนด์ยิลด์ขึ้น 1.3% ในระยะเวลา6เดือนนะครับช่วงนั้นน่ะเฟดเนี่ยก็จะเลิกก็จะพิจารณานโยบายดอกเบี้ยผ่อนคลายลดลงนะครับรอบนี้นะครับถ้าลองดูนะครับบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยนะครับต่ำสุด 0.6 นะครับบวก 1.3 เนี่ยก็ออกมาแถว 1.9% นะครับสิ่งน่าสนใจคืออย่างนี้ครับว่ารอบนี้นะครับเฟดซื้อพันธบัตร10ปีมากกว่า30ปีนะครับ10ปีนี่ขนาดเฟดซื้อนะยังขึ้นมาเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่านะครับว่าผมก็เลยอยากจับตาดูตัวเลขเนี่ยเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับออกมาเป็นยังไงนะครับถึงจะประเมินทิศทางนะครับเรื่องการปรับฐานของตลาดทุนได้นะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปนิดนึงครับนะครับภาพนี้คืออย่างนี้ครับว่าearning yield gap เนี่ยนะครับปัจจุบันอยู่3เอ้ยของไทยนะครับearning yield gap ของเซตนะครับเมื่อเปรียบเทียบทันปัด10ปีของอเมริกาเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก 3.9 แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ earning yield gap เป็นฟังก์ชันของ2ฟังก์ชันอันที่1คือกำไรต่อหุ้นใช่มั้ยครับอันที่2นี่ bond yield นะครับบังเอิญ bond yield เนี่ยเมื่อวันพฤหัสนี้ปรับตัวขึ้นมาเร็วฉะนั้น earning yield gap ของเราเนี่ยก็จะลดลงนะครับจะสังเกตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยอยู่แถวประมาณสัก 3% นะครับ 3% เนี่ยตรงเนี้ยฝรั่งจะไม่ซื้อหุ้นเลยกลับจะขายหุ้นซะด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าโฟลว์นะตอนนี้นะครับผมเลยมองฝรั่งจะไม่เข้านะครับแต่ผมคิดว่าจะเข้าเนี่ยช่วงตอนที่อเมริกาเนี่ยทำฟิสคอลพอลิซีชุดใหญ่นะครับ 1.9 ล้านล้านเหรียญตรงนั้นนะครับแล้วทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับและอาจจะเป็นไฟนอลเวฟของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมานะครับขออนุญาตต่อไปนิดนึงครับครับเมื่อกี้earning yield gapเนี่ยเราเห็นตัวเขาเรียกว่าเป็น bond yield ตัว bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัว earning นะครับ earning ปัจจุบันเนี่ยนะครับปีแล้วเนี่ย earning EPS ของเราเนี่ยกำไรต่อหุ้นเราอยู่55 บาทนะครับตอนนี้เราอยู่77 บาทนะครับอันนี้77 บาทเนี่ยก็ยังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่าตัวเลขสำคัญที่สุดอีกตัวนึงนะครับก็คือกำไรไตรมาส1นะครับแล้ววิเคราะห์ก็จะมาดูกันว่าไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ย จะกำไรเป็นเท่าไหร่นะครับEPS ปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมถ้ายังไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าบอลยูปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองเรื่องคอลเลคชันนะครับของตลาดทุนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนะครับมิถุนายนนะครับหรืออย่างช้าเนี่ยเป็นไตรมาส3นะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปนิดนึงครับครับก็คือนะครับเราเห็นเมื่อวันพุธพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการปรับตะกร้าของ MSCI กับ FTSE นะครับจะสังเกตนะครับหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับถูกเทขายค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตนะครับว่ากลายว่าตลาดทุนเนี่ยนะครับถูกปรับตะกร้าของ MSCI นะครับของ FTSE ด้วยนะครับผมเรียนนะครับว่า passive fund น่ะยังไม่เข้าตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ว่า active fund น่ะพวกที่มอง earning นะครับพวกที่มองเรื่องเกี่ยวกับค่าเงินต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาที่ลงทุนแต่ก็ถือว่ามันส่วนน้อยนะครับฝรั่งเนี่ยขายหุ้นเรามาหลายปีนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าสัก 29% 30% นั้นเองนะครับฉะนั้นก็เขาใส่เงินมานิดเดียวเนี่ยตลาดหุ้นก็สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าถ้าจะให้ active fund เข้าเนี่ยค่าเงินบาทต้องแข็งค่าขึ้นอย่างที่เรียนนะครับว่าโอกาสแข็งค่าขึ้นได้มีได้นะครับเมื่ออเมริกาเนี่ยใช้นโยบายการคลัง 1.9 ล้านล้านออกมานะครับขออนุญาตสไลด์ถัดไปนิดนึงครับนะครับภาพนี้เป็นอย่างนี้ครับว่าสลักนักลงทุนที่มองว่าจะหาหุ้นที่มี forward PE ต่ำๆนะครับผมว่าเอาลิสต์มาให้เลย forward PE หมายถึงอะไรครับหมายถึงนักวิเคราะห์มาคาดการณ์แล้วว่า EPS ปี2021เป็นยังไงนะครับราคาปัจจุบันเป็นไงนะครับforward PE band ที่ต่ำๆมีอะไรบ้างครับลองดูลิสต์นี้นะครับมีหลายตัวนะครับถึงแม้ต่ำผมก็ยังไม่สบายใจนะครับเพราะว่าอาจจะไม่มั่นใจเรื่องพื้นฐานอะไรบางอย่างนะครับนักลงทุนลองดูนะครับตัวที่ท่านคิดว่ามั่นใจในพื้นฐานมีอะไรบ้างนะครับที่อยู่ใน PE band ต่ำๆนะครับ forward PE band ต่ำๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าตัวนักลงทุนสามารถเลือกหุ้นในชุดนี้นะครับที่มี forward PE band ต่ำๆหมายความว่าไงครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีเรียกว่า resilient นะครับ resilient ต่อเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของบอนด์ยิลด์นะครับผมคิดว่า2ตัวแรกนี่ใช่นะครับแต่บางตัวนี่ผมก็ยังไม่มั่นใจในพื้นฐานนะครับถัดมาเนี่ยผมคิดว่าตัวที่4ก็ใช่นะตัวที่5ครับตัวที่5นะครับฉะนั้นลงทุนลองดูลิสต์ชุดนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงครับที่สามารถรีไซเลียนนะครับต่อการปรับตัวของบอนด์ยิลด์นะครับผมเลยขออนุญาตสรุปงี้ครับว่าปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ถือว่าความเสี่ยงในปีนี้นะครับมันมี 3-4 ปัจจัยนะครับอันที่1นะครับ GDP สหรัฐเนี่ยจะโอเวอร์ชูตนะครับก็คืออาจจะ 7% นะครับนั่นหมายความว่าเงินเฟ้อของเขาเนี่ยเฟดก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันน่ากลับมา normalization แล้วนะแต่ผมเชื่ออย่างงี้ครับว่าสังเกตนะครับว่าตอนที่เจอโรมพาวเวลเนี่ยพูดเมื่อวันอังคารมาพูดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนั่งตลาดหุ้นกับตอบสนองอยู่ช่วงสั้นนะครับแล้วปรับตัวลดลงอีกนะครับแสดงว่าอะไรครับแล้วบอลยูปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยเชื่ออย่างนี้ครับว่าเฟดเนี่ยเริ่มจะ behind the curve นะครับความคิดผมนะครับเฟดเริ่ม behind the curve นะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าความเสี่ยงที่นักทุนดูเนี่ยนะครับเราเห็น cost push นะครับ demand pull มันจะเห็นนะครับในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับความเสี่ยงถัดไปเนี่ยคือค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนจะนำสู่อินเฟลชันที่ขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ GDP สหรัฐอยู่ในเรียกว่า upside risk นะครับมากกว่า 6% ถึง 7% นะครับรวมทั้งเรื่องของตัวinflation expectation เนี่ยจะมากกว่า comfort zone นะครับและที่สำคัญคืออย่างนี้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยตลาดทุนเนี่ยราคาแพงไปเรียก financial excess นะครับ excessive แพงเกินไปเนี่ยนะครับเมื่อปิดที่ bond yield เนี่ยมันเจอการปรับฐานนะครับผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าตัว3ปัจจัยเนี่ยนะครับเป็นตัวปัจจัยที่นักทุนอาจจะต้องมองเป็นพิเศษนะครับส่วนปัจจัยอันนึงนะครับที่คนเริ่มคุยกันอยู่นะครับแต่ว่ามันตอนนี้ความเสี่ยงยังต่ำความเสี่ยงยังต่ำนะครับแต่มันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับยุโรเปียนนะครับเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยจะแย่กว่าที่คิดนะครับเรียกว่า GDP ออกมาเนี่ยก็ disappoint นะครับเมื่อไหร่ยูโรเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเศรษฐกิจยูโรแย่เนี่ยนะครับ ก็หมายความว่าอะไรครับเศรษฐกิจ US เนี่ยจะเปรียบเทียบกับยูโรดีกว่าใช่ไหมครับฉะนั้นผมเลยกลัวว่าค่าเงินของ US เนี่ยจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบยูโรนะครับแล้วจะดึงให้ทั่วโลกเนี่ยค่าเงิน US แข็งไปด้วยนะครับถัดมานี่ผมเรียนนะครับเรียนนะครับว่าเรื่องของ policy mistake เนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าตัว monetary policy ที่ว่าการเงินเนี่ยใช้ถึงหรือว่าเต็มลิมิตแล้วนะครับตอนนี้ถึงหันมาใช้ fiscal policy นะครับของท่านเจเน็ตเยเลนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเรื่องของ Fed communication ของ Fed ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าโจโรมพาวเวลเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเนี่ยการเงินผ่อนคลายยังคงต่อเนื่องอัดฉีด QE ต่อเป็น 120,000 ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยอัดฉีดไปนะครับแต่ผมมองอีกมุมนึงนะครับผมมองไปที่จีนนะครับจุนมาเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของแบงก์นึงเลยนะครับชื่อดังเนี่ยครับของจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าทางการนะครับทางการกลางไม่ทำอะไรนะครับตอนนี้นะครับมีโอกาสเกิดบับเบิ้ลนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าอย่างนี้ครับว่าการลดขนาดสภาพคล่องเนี่ยจะเกิดขึ้นที่จีนนะครับเร็วกว่าเกิดที่อเมริกานะครับนั่นคือคำพูดของจุนมานะครับซึ่งที่พูดออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยผมนั่งดูความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ย risk reward ratio ต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าการปรับ position นะครับต้องทุนมี cash มีเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับลงทุนใน community นะครับลงทุนใน high yield นะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์ high yield นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น forward looking ของผมนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชานะครับท่านนักลงทุนที่ยังไม่ไปเวียนเทียนเนี่ยยังไม่สายนะครับก็ขออนุญาตเป็น Q&A session นะครับ
โอเคครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวมาดูคำถามกันนะครับคำถามแรกครับอาจารย์ครับจากครั้งก่อนที่มีตารางหุ้นที่ underweight กลุ่มอสังหาครับตามสถานการณ์ปัจจุบันนี้หุ้นกลุ่มอสังหายังน่าลงทุนอยู่ไหมครับและควรจะเป็นแนวราบหรือแนวสูงที่น่าสนใจมากกว่ากันครับขอบคุณครับ
ครับกลุ่มอสังหาเนี่ยผมระยะไม่ดูทั้งกลุ่มนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จริงๆคือกลุ่มแนวราบนะครับก็คือว่าผมคิดว่าหลายตัวเนี่ยกลุ่มแนวราบเนี่ยรายได้เนี่ยนิวไฮรายได้จากการขายบ้านเดี่ยวเนี่ยดีนะครับส่วนคอนโดนะครับบางบริษัทก็ดั้มราคาลงมาดั้มจนน่าตกใจนะครับจนกระทั่งไม่น่าเชื่อนะครับในแอร์เรียพรามแอร์เรียบางอันเนี่ยนะครับพรามแอร์เรียบางอันเนี่ยราคาเนี่ยเรียกว่าชนชั้นกลางนะครับของไทยเนี่ยสามารถเอื้อมถึงได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมคิดว่าคอนโดเนี่ยก็ยังมีโอเวอร์สปายอยู่นะครับอาจจะต้องลงดูต่างประเทศนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของกลุ่ม property เนี่ยหลายบริษัทจ่ายเงินปันผลดีนะครับหลายบริษัทจ่ายจาก retain earning นะครับผมเชื่อว่ากลายว่าตัว property เนี่ยเป็น yield นะครับเป็น yield play นะครับซื้อเพื่อปันผลครับ
ถัดมาครับทองยังเป็น asset ที่ต้องมีอยู่หรือเปล่าครับ
asset ที่ต้องมีแต่ไม่ควรจะมีเวทเยอะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทองคำเนี่ยพอบอลยิวเพิ่มขึ้นเนี่ยทองคำเนี่ยก็ถูกทำกำไรนะครับถูกทำกำไรเลยนะครับพอผมพูดอย่างนี้เสร็จเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีท่านหนึ่งไลน์มาถามผมเลยนะครับอาจารย์ช็อตทองดีไหมนะครับปรากฏว่านะครับว่าทองนี่ปีนี้ผลตอบแทนไม่ดีเลยนะครับลบ 6.1% นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าทองเนี่ยดอลลาร์อ่อนจริงแต่บังเอิญเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นฉะนั้นทองก็จะไม่เพอร์ฟอร์มครับ
ถัดมาคิดว่าปรับฐานรอบนี้ใกล้จบหรือยังครับอาจารย
์ผมคิดว่าปรับฐานรอบนี้ช่วงสั้นนะครับช่วงสั้นนะครับปรับฐานของผมหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคืออย่างนี้ครับว่าผมมองอย่างนี้ว่าช่วงนี้นะครับจะปรากฏการ risk off นะครับก็คือว่าความเสี่ยงเนี่ยลดความคงไม่อยากเสี่ยงนะครับก็มีการปรับฐานนะครับผมคิดว่าเป็นช่วงสั้นนะครับผมคิดว่าหุ้นจะมีปรับตัวขึ้นครั้งหนึ่งประมาณเดือนมีนาเมษานะครับแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่าผมจะแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักของเงินสดครับ
ถัดมาครับที่อาจารย์บอกว่าควรมีกองทุน commodities คืออะไรครับคือทองปะครับ
ไม่ใช่ครับ commodity อาทิเช่นต้องมีพวกทองคำต้องมีพวกน้ำมันนะครับhard community กับ soft community hard community ก็คืออะไรบ้างนะครับก็คื พวกฮาร์ดคอมมูนิตี้เนี่ยอลูมิเนียมคอปเปอร์นะครับสังกะสีเนี่ยถือเป็นฮาร์ดคอมมูนิตี้นะครับส่วนซอฟต์คอมมูนิตี้เนี่ยก็คือพวกข้าวโพดนะครับพวกถั่วเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถือเป็นซอฟต์คอมมูนิตี้นะครับทองคำไม่ใช่คอมมูนิตี้นะครับ
ถัดมาครับแล้วอย่างนี้ก่อนเดือนพฤษภาควรจะเอาเงินลงทุนเงินไปลงทุนอะไรครับจัดพอร์ตยังไง
นะครับขออนุญาตนะครับเป็น step by step นะครับถ้าผมมองเดือนมีนาเมษาถูกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันจัดพอร์ตเดือนพฤษภาอีกทีหนึ่งนะครับนะครับคุณปุ๊กไม่ต้องรีบนะครับอีกทั้ง3เดือนนะครับ
โอเคครับถัดมาครับทำไมเฟดไม่ทำ yield curve control ครับ
นะครับจริงๆผมคิดงี้ก็ว่า yield curve control เนี่ยมันก็มีผมคิดเขาทำเล็กๆอยู่นะครับเขาทำเล็กๆจากตรงไหนครับสังเกตนะครับรอบนี้ถ้าเกิดไปดู30ปีกับ10ปีเนี่ยบางท่านดู10ปีกับ2ปีใช่ไหมครับ10 to 10นะครับ to 10เนี่ยนะครับมันสติ๊กไปนิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไปดู10กับ30เนี่ยนะครับ30ลบ10เนี่ยนะครับมันยิ่งสติ๊กไปนิ่งขึ้นไปใหญ่นะครับยิ่งเป็นชันขึ้นไปอีกนะครับนั่นหมายความว่าคือเฟดเนี่ยก็ทำ yield curve control อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเรียกว่าเป็นไม่บอกชัดๆอ่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไปมองว่าเขาทำที่10ปีครับไม่ให้มันเพิ่มกว่านี้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไปไกลกว่านี้ครับ to 10ไปไกลกว่านี้ครับ
ถัดมาครับทองยังควรมีในพอร์ตไหมครับตราสารหนี้โลกควรขายตัดขาดทุนตอนนี้ไหมครับ
นะครับคืออย่างนี้ก็ว่าทองเนี่ยมันเป็น hedging นะครับสังเกตว่าควรมีในพอร์ตไหมนะครับผมคิดว่ามีควรมีนะครับเหตุผลนะครับเพราะว่าเห็นสงครามไหมครับโจไบเดนเพิ่งสั่งยิงซีเรียใช่ไหมครับอะไรต่างๆเนี่ยผมแน่ใจราคาทองคำเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นตัว hedging เหตุการณ์ที่ geopolitical risk ต่างๆเนี่ยนะครับตราสารนี้กระทบแน่นอนนะครับกระทบนะครับบอนด์ยิลด์ขึ้นอย่างเงี้ยตราสารนี้โดนแน่นอนนะครับรวมถึงกองรีทนะครับหลายท่านถามบอกว่ากองรีทน่าซื้อยังราคาปรับตัวลงมาเยอะมากเลยนะครับผมคิดว่ายังมีอะไรบางอย่างสินทรัพย์บางอย่างที่น่าสนใจกว่าตราสารนี้และกองรีทครับ
ถัดมาครับอาจารย์ช่วยอธิบายความเสี่ยงเรื่อง regulation ของหุ้นเทคให้ฟังหน่อยครับ
นะครับ regulation อาทิเช่นนะครับว่าเรื่องของสมมติเราได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวออสเตรเลียนะครับกับ Facebook ใช่ไหมครับต่างๆนี่นะครับรวมทั้งที่ว่าพวกการแบนห้ามใช้พวกเกี่ยวกับสื่อมีเดียในบางประเทศต่างๆนี่นะครับรวมทั้งเรื่องการเก็บภาษีต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ถือเป็นเรกูเลชันที่เกิดขึ้นนะครับของทางเทคครับก็คือการรู้สึกนะครับ
ก็คือว่าคนเฝ้าระวังการปรับ
ตลาดอเมริกากับจีนเฝ้าระวังปรับฐานคุณติดตามสัญญาณอะไรนะครับผมคิดว่าการถอนสภาพคล่องนะครับจีนเราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าจีนเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ G เนี่ยผมว่า GDP เนี่ย 19% ในไตรมาส1นะครับถัดมาที่ผมดูต่อเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการถอดถอนสภาพคล่องนะครับต่างๆเนี่ยนะครับสังเกตปีนี้ G นะครับปีนี้ G นะครับกับเอาท์เพอร์ฟอร์มสู้ปีแล้วไม่ได้นะครับปีแล้วเนี่ย G เอาท์เพอร์ฟอร์มเนี่ยผลตอบแทนของตลาดหุ้น G เนี่ยนะครับประมาณ 13% นะครับปีนี้อยู่ประมาณสักประมาณสัก 5.5% นะครับแต่ปีเมื่อปีนี้แค่2เดือนเองนะปีนี้แค่2เดือนปีแล้วเนี่ยมันทั้งปีนะครับโดยส่วนตัวผมเองนะครับผมคิดว่าถ้าลงทุนหุ้นจีนเนี่ยศึกษาเป็นรายตัวดีกว่ามันจะมีธีมพิเศษนะครับไม่สามารถซื้ออินเด็กซ์และ across the board ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมนั่งคุยกับฟันเมเจอร์ที่ทำ Trinity Asset Fund นะครับเขาก็ไม่ลงทุนเทคเลยนะครับเขาไปลงทุนพวก EV นะครับลงทุนพวก Clean Energy นะครับซึ่งมันเป็นธีมที่เรียกว่ายังไงก็ตามเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่โจไบเดนมาแล้วเข้าทำสนธิสัญญาปารีสนะครับฉะนั้นธีมของ Clean Energy เนี่ยก็จะเป็นธีมหนึ่งนะครับที่เรียกว่าน่าจะเป็นเมกะเทรนด์ของปีนี้นะครับผมคิดว่าถ้าลงทุนหุ้นจีนเนี่ยนะครับหุ้นที่คนแนะนำมากๆนะครับคนที่โอเวอร์เวทเขาเรียกคลาวนะครับมากๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะ ต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าไอ้เรื่อง cloud พวก cloud storage หรือต่างๆเนี่ย cloud computing ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นน่ะก็มีบางบริษัทที่ลงทุนได้นะครับเพราะมันเป็นไปกับเทรนด์จริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าหุ้นจีนเนี่ยมันอาจจะพูดกว้างไปนิดนึงนะครับผมดู specific ลงไปนะครับว่าผมดูพอร์ตที่ Trinity Asset Fund ถือเนี่ยนะครับทำไมเขา outperform ได้ประมาณ 12.2% นะครับส่วนหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาลงทุนในทีม EV นะครับทีม Clean Energy นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือฉีกออกจากพวกเทคนะครับเทคเนี่ยก็คือเขาหลบออกจากอาลีบาบานะครับช่วงนั้นเลยนะครับ
ถัดมาครับอาจารย์มีอาจารย์ครับบอนด์ยิลด์จุดที่ควรระวังยังเป็นหนึ่งอยู
่ใช่ครับคือตัวบอนด์ยิลด์ที่เกิน 1.75% ขึ้นไปเนี่ย 1.7% ขึ้นไปเนี่ยต้องเฝ้าระวังละต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามันเป็น empirical study นะครับว่าเมื่อไหร่ตามเนี่ยบอนด์ยิลด์ขึ้นจาก 1.3% ใน6เดือนเนี่ยขึ้น 1.3% ใน6เดือนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนก็ตามเนี่ยเฟดมีแนวโน้มที่จะลดนโยบายการเงินผ่อนคลายครับ
ถัดมาครับอาจารย์มีมุมมองต่อ Buffett Indicator ที่ขึ้นมาสูงอย่างไรบ้างครับ
ไม่เคยศึกษาเลยครับนะครับขอโทษนะครับไม่เคยศึกษาเลยเรื่อง Buffett Indicator ครับ
โอเคครับถัดมาครับมีหลักประกันอะไรไหมครับว่าดอลลาร์มากมายจาก QE ที่สหรัฐปั๊มออกมามหาศาลขนาดนั้นแล้วจะต้องดึงเงินกลับออกมาจากระบบแล้วหากไม่ดึงเงินออกจะเกิดอะไรขึ้นครับ
คำถามนี้ครับ I wish I knew นะครับผมเลยมองว่าหลักประกันอะไรไม่มีอะไรหลักประกันหรอกครับนะครับจริงๆนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าต้องดูไปเรื่อยๆดูอินดิเคเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าไม่มีใครให้หลักประกันอะไรได้ครับครับ
ถัดมาครับจีนเวียดนามอินเดียยังน่าสนใจอยู่ไหมครับอาจารย
์คำถามคืออย่างนี้ครับว่าจีนอินเดียเวียดนามอินเดียน่าสนใจไหมนะครับอินเดียเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นประเทศที่เรียกว่า GDP เติบโตสูงสุดในปีนี้นะครับเพราะว่าปีแล้วเนี่ยเขาโดนเรื่องโควิดเข้าไปเยอะนะครับแต่หุ้นอินเดียอันนี้คือถามว่าหุ้นอินเดียใช่ไหมหุ้นเวียดนามหุ้นจีนนะครับโดย overall เนี่ยนะครับจีนกับอินเดียเนี่ยถือเป็น emerging market นะครับจีนนะครับมีน้ำหนักที่ใหญ่ใน emerging market ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ย 3-4 ปีหน้าเนี่ยจีนเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำหนักใน emerging market 44% นะครับสังเกตต่อนะครับก็คือว่าทำไมนะครับจีนถึงมีนโยบายนะครับให้ต่างชาติเนี่ยเร็วๆนี้เราเห็นข่าวแล้วครับว่าพวก investment banker ใหญ่ๆเนี่ยนะครับออกจากฮ่องกงไปจีนนะครับเพราะเขาคาดการณ์ว่าดีลต่างๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยมันเป็น 3-4 หมื่นล้านเหรียญนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือจีนเนี่ยก็มีนโยบายอย่างนี้ครับว่าพยายามดึงนะครับการลงทุนจากฮ่องกงมาที่จีนนะครับแต่คำถามคือนะครับว่าทุกคนรู้นะครับว่าจีนเนี่ยมันจะมีเวทติ้ง 44% ในอินจิ้งมาร์เก็ตนะครับแต่ไม่มีใครรู้นะครับว่าโพซิชันนักลงทุนต่างประเทศที่เข้าไปถือเนี่ยมันเยอะขนาดไหนแล้วนะครับคือเข้าใจผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่า active fund เนี่ยเข้าไปถือเยอะแล้วรอแต่ passive fund ที่เข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะครับผมต้องติดตามดูนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับแต่นี้เรียนนะครับว่าถ้าลงทุนเป็นอินเด็กซ์เนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ตามบอลยูปรับฐานขึ้นนะครับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดทั่วโลกก็จะปรับตัวลดลงนะครับผมเลยแนะนำนี้ครับว่าให้ดูหุ้นที่มีธีมเป็นพิเศษนะครับเป็นไม่กระเทนจริงๆนะครับเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็คือจะเข้า MSCI Emerging Market เนี่ยอีก2ปีข้างหน้านะครับ 2-3 ปีนะคาดการณ์นะครับคาดการณ์นะครับเวียดนามปีนี้ GDP ก็ถือว่าโตนะครับอาจจะ 7-8% นะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจึงทำให้ตัวเวียดนามปีนี้กลับโดดเด่นนะครับโฟลว์หลายเข้าเวียดนามนะครับสิ่งน่าสนใจคือนะครับว่าเงินคนไทยเองเนี่ยนะครับที่ไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ 70,000 ล้านเลยนะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับฉะนั้นคนนักลงทุนไทยเนี่ยสนใจหุ้นต่างประเทศนิดนึงสนใจหุ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะครับเพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหุ้นต่างประเทศเนี่ยถือว่ามี systematic risk นะครับ systematic risk คืออะไรครับก็คือว่า เมื่อไหร่ก็ตามดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสภาพคล่องหายไปนะครับหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ที่มีอัลฟาสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยคือนักทุนอาจจะต้องศึกษาเรื่องสินทรัพย์อัลฟานะครับผมเคยแนะนำเรื่องบิตคอยน์ไปเมื่อสัก 6-7 เดือนที่แล้วนะครับตอนนั้นก็คิดว่าเป็นสินทรัพย์อัลฟานะครับที่ดีนะครับซึ่งบิตคอยน์ก็คือก็ขึ้นจากขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเกือบ 50,000 เหรียญนะใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ว่าปีนี้ผมมองว่าสินทรัพย์อัลฟาเนี่ยก็คือเงินสดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเงินสดเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์อัลฟาที่ดีนะครับในครึ่งปีหลังครับ
ถัดมาครับขอมุมมองของอาจารย์กับกลุ่มเรือเทกองกับคอนเทนเนอร์ด้วยครับ
คือทั้งสองอันเนี่ยเป็นเรื่องของ supply disruption นะครับสินค้าที่ส่งจากจีนนะครับไปอเมริกานะครับไม่มีสินค้ากลับมาเลยนั่นหมายความว่าคนที่จ่ายเนี่ยนะครับต้องจ่ายสองเที่ยวนะครับฉะนั้นเกิดผมว่าทำไมว่าค่าเดินเรือถึงแพงนะครับแล้วปรากฏว่านะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับผมนั่งทานข้าวกับผู้บริหารบริษัทหนึ่งนะครับที่ใช้บริการคอนเทนเนอร์เยอะเขาบอกว่าปีนี้แปลกมากเลยพายุแรงมากเลยนะครับคอนเทนเนอร์ตกทะเลเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคือการว่าคอนเทนเนอร์เนี่ยเขาถึงต้องชาร์จเรียกว่าความเสี่ยงอ่ะเข้าไปในเรือคอนเทนเนอร์ฟรีนะครับคอนเทนเนอร์เฟรททั้งหลายเนี่ยนะครับผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าณตรงนี้อ่ะราคาขึ้นมาเยอะนะครับราคาขึ้นมาเยอะนะครับrisk reward ratio อาจจะไม่น่าสนใจครับ
โอเคครับได้ครับครับถัดมาครับหุ้นกลุ่ม DIF BTS GIF กลุ่ม IF จะยังหันมากลับมาลงต่อไหมครับ
นะครับผมเรื่องนี้แนะนำนะครับลงทุนเนี่ยพวกเกี่ยวกับอินฟาฟันพวกนี้นะครับ1ต้องดูอะไรครับกระแสเงินสดที่เข้ามาใช่ไหมครับอายุสัญญาทานที่มีนะครับส่วนลดนะครับส่วนลดกระแสเงินสดก็คือพวกดอกเบี้ยนะครับถ้าอะไรก็ตามนี่กระแสเงินสดเขาน้อยลงแล้วก็ตัวดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มอินฟาฟันก็จะไม่เพอร์ฟอร์มนะครับยิ่งบอลยิวขึ้นเนี่ยอินฟาฟันยิ่งไม่น่าเพอร์ฟอร์มเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านดูเนี่ยนะครับให้ท่านดูกระแสเงินสดที่เข้ามานะครับนะครับแต่ว่านะครับกลุ่มสังเกตไหมครับ DIF BTS GIF นะครับบางบริษัทเนี่ยสัญญาสัมปทานก็จะหมดนะครับกลุ่ม IF อะไรพวกนี้นะครับต้องดูสัญญาสัมปทานเขาด้วยนะครับ
ครับถัดมาครับจากคำถามของนิวอาจารย์นิสวรรณนะครับกลุ่มพลังงานสะอาดจะเติบโตได้ดีต่อไปอีกนานหากเศรษฐกิจฟื้นจากโควิด-19ใช่หรือไม่ครับ
ขอบคุณครับพี่นินนะครับเมื่อกี้นะครับพี่คืออย่างนี้ครับว่ากลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยมันเป็นธีมของโลกเลยนะครับจะเติบโตได้อีกไหมนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นโปรโตคอลแล้วนะครับผมคิดว่าโจไบเดนมาเนี่ยเขาก็โปรโมทพลังงานสะอาดนะครับพลังงานคอนเวนชั่นแนลบางอันเนี่ยแบงก์ก็ไม่ปล่อยกู้แล้วนะครับพลังงานสะอาดเนี่ยหลายอันเนี่ยนะครับแบงก์World Bank ก็ให้ความสนใจนะครับฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นจากโควิดเนี่ยนะครับจะมีผลต่อพลังงานสะอาดไหมนะครับผมคิดอย่างนี้ว่าบังเอิญโจไบเดนมาสังเกตนะครับว่าพอโจไบเดนมาเขาทำสนธิสัญญาปารีสนะครับหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดทั้งหลายเนี่ยนะครับ EV ต่างๆเนี่ยถึงเอาฟอร์มขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจฟื้นไม่ฟื้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจฟื้นจากโควิดเนี่ยนะครับมันก็ทำให้กลุ่มโออีโคโนมีดูดีขึ้นบังเอิญน้ำมันเนี่ยนะครับที่ผ่านมาอัพเปอร์ฟอร์มส่วนหนึ่งก็คืออย่างนี้ครับว่าเกิดความหนาวจัดนะครับที่รัฐเท็กซัสนะครับถ้าเกิดนะครับก็คือว่าโรงกลั่นเนี่ยทำงานไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโปรโตคอลของปารีสนะครับส่วนพลังงานคอมเมอร์เชียลน้ำมันต่างเนี่ยเป็นผลที่มาจากเรื่องของความหนาวจัดนะครับเย็นจัดนะครับในที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
โอเคครับถัดมาครับถือกองเทคอเมริกาไว้เยอะเลยควรขายออกหรือซื้อเพิ่มเพื่อแบรนด์ดีครับ
ถือกองอันนี้คือถือไว้กำไรแล้วใช่ไหมครับนะครับถ้ากำไรนี่คืออย่างนี้ครับว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมคิดว่าครึ่งปีแรกของหุ้นจะดีกว่าครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังผมให้เพิ่มเงินสดพิเศษนะครับผมกลัวบอลยิวนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจะมีภาวะเรียกว่าคอลเลกชันที่รุนแรงของหุ้นนะครับแต่ว่าการคอลเลกชันที่รุนแรงของหุ้นเนี่ย จะเกิดปรากฏการณ์ V shape ขึ้นมานะครับลองศึกษา Black Monday นะครับ1987ลองกลับไปคืนนี้ลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับว่าทิกเกอร์มันคืออะไรทิกเกอร์มันเกิดจากบอนด์ยิลด์ที่เพิ่มขึ้นหุ้นแพงไปนะครับแล้วเกิดไปดูต้นสาเหตุกันนั้นก็คือเกิดจาก Bundesbank นะครับบอกว่าตัวจะต้องค่าเงินดอยช์มาร์คที่อ่อนไปเนี่ยจะทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยBundesbank ถึงแข็งค่าเงินดอยช์มาร์คขึ้นมาเงินเฟ้อเลยขึ้นเพื่อเคิร์ฟเงินเฟ้อนะครับเพื่อจัดการเงินเฟ้อนะครับแข็งค่าเงินเพื่อจัดการเงินเฟ้อนะครับผมกลัวปีนี้อเมริกาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับเด้งที่3ก็คือว่าเรื่องของตัวค่าเงินที่อ่อนไปใช่ไหมเงินเฟ้อเขาเร็วขึ้นฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีโพลิซีที่ทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดนะครับก็เลยคิดว่าผมก็อยากจะเพิ่มเงินสดเป็นพิเศษนะครับ
ถัดมาครับหลีดเข้าลงทุนได้หรือยังครับ
ขออนุญาตเป็นดูเป็นกองกองเลยดีกว่านะครับหลายท่านนะครับเดินห้างสรรพสินค้านะครับถามว่ากองหลีดสรรพสินค้าเข้าได้ไหมนะครับผมก็มีเพื่อนหลายคนนะครับทำสรรพสินค้านะครับบางคนก็ไปเช่าห้างสรรพสินค้านะครับก็นั่งทะเลาะกันอยู่นั่นแหละนะครับไอ้คนเช่าก็บอกว่าเนี่ยนะครับห้างไม่ลดเลยนะครับอะไรเงี้ยนะครับเจ้าของห้างสรรพสินค้าก็บอกอย่างนี้ก็ว่าเนี่ยนะครับคือเขาคิดว่าคงกลับมาก็เลยไม่ลดแล้วมีดีมานด์เยอะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดท่านจะลงทุนหลีดเนี่ยเข้าไปดูนะครับสินทรัพย์เขามีอะไรนะครับดูข้างในเลยจริงๆครับเพราะว่าคำถามนี้อาจจะกว้างไปนิดนึงว่ากองไหนนะครับ
ถัดมาครับ Provident Fund ควรเลือกเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำในช่วงนี้ครับแล้วควรทำอะไรดีครับ
นะครับ Provident Fund เนี่ยนะครับคำถามที่เนี่ยนะครับผมก็โดนถามเยอะมากเลยครับเพราะว่ากระทบเรื่องเกี่ยวกับการออมหลายท่านนะครับผมเลยคิดงี้ก็ว่าตัว Provident Fund เนี่ยนะครับขึ้นอยู่ policy ท่านละนะครับว่าบางทีสวิตช์ไปสวิตช์มาเนี่ยผมเห็นบางท่านเนี่ยครับลูกน้องผมบางท่านน่ะสวิตช์ทุกเดือนเลยครับอาจจะทุกวันด้วยก็มีนะครับผมว่าเอ๊ะ Provident Fund เนี่ยควรจะถือยาวนะไม่ได้มานั่งสวิตช์อย่างเงี้ยนะครับเอาเงินเอาเวลาไปทำงานดีกว่านะครับผมเห็นเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรตติ้งการทำงานเนี่ยเดี๋ยวตกไปเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าปีนี้นะครับผมจะเพิ่มสัดส่วนเงินสดนะครับเพิ่มสัดส่วนคอมมูนิตี้นะครับทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเนี่ยนะครับผมอาจจะต้องระวังนะครับฟิกอินคัมนะครับเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับว่าขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับผมเลยคิดว่าอย่างนี้ครับว่าสัดส่วนเรื่องเงินสดเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับอีกส่วนนึงนะครับฟิกอินคัมเนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่เป็นเรียกว่ามันนี่มาร์เก็ตนะครับมันนี่มาร์เก็ตแค่เป็นลักษณะเป็นโปรเทคชันเท่านั้นเองนะครับอาจจะเพิ่มสัดส่วนนี้เยอะขึ้นหน่อยนะครับพวกโปรเทคชันนะครับผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าตลาดทุนไม่หนีไปไหนครับนะครับผมจะพอมีจังหวะช่วงลงมันเหมาะๆเนี่ยท่านก็เพิ่มจากมันนี่มาร์เก็ตเข้าไปในกองทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นครับ
ครับถัดมาครับอาจารย์ครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาหมูยังน่าสนใจไหมครับทำไมตลาดไม่ RE rate และ PE ให้เลยครับ
นะครับคืออย่างนี้นะครับราคาไก่หมูเพิ่มขึ้นนะครับแต่อีกขาหนึ่งเนี่ยนะครับวัตถุดิบเพิ่มขึ้นด้วยสังเกตนะครับข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นหมดพวกนี้เป็นอาหารสัตว์นะครับฉะนั้นนั่นคือผมว่าทำไมว่ามันมีขาหนึ่งเร่งขาหนึ่งเบรกนะครับก็เลยกลายเป็นไม่ถูก related ขึ้นครับ
ถัดมาครับต่างชาติเล่นแบบนี้มาหลายปีแล้วซื้อเช้าบ่ายขายยืมหุ้นมาช็อตเล่นทีเฟกช็อตเกือบหมื่นเอาตลาดหุ้นไทยร่วงหนัก 20-30 จุด NVDR ต่างชาติยืมมาเทขายต่างชาติทำกำไรได้มากกว่าถือหุ้นนาน MSCI เป็นแค่ข้ออ้างอะไรก็ปรับฐานปรับทุกวันร่วมด้วยช่วยกันปรับถึงได้ภายเวียดนามคำถามว่าจะแก้ไขยังไงให้ต่างชาติถืองานต่างชาติติดลบตลอดไม่ถือหุ้นนานเลยครับ
ครับอันนี้รับฟังครับเมื่อผมคนไทยนะครับไม่ใช่ต่างชาตินะครับผมคิดว่ามันมีเหตุผลของเขานะครับนะครับผมคิดว่าการลงทุนในตลาดทุกท่านเนี่ยนะครับต้องการแสวงหากำไรนะครับการทำอาร์บิทราจนะครับการเฮดจิ้งการยืมหุ้นมาช็อตนะครับก็เป็นการทำอะไรแบบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเราเปิดไมซ์เซ็ตเท่านั้นเองนะครับถ้าเรามีไมซ์เซ็ตหลายอย่างมีเครื่องมือหลายแบบนะครับเราเรียนรู้เขานะครับถ้าเมื่อกี้ท่านที่ถามนี่แสดงว่าเรียนรู้ต่างชาติได้ดีมากเลยนะครับแสดงว่าคือรู้เขาแล้วนะครับต่อไปก็มาศึกษารู้เรานะครับว่าเราใช้กลยุทธ์อะไรบ้างนะครับครับต้องขอบคุณมากที่ถามนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่แสดงว่าเข้าใจต่างชาติดีมากแล้วครับแสดงว่า mindset เป็นต่างชาติแล้วครับ
ัดมาครับการที่โฟลไหลเข้าบอลจะมีผลกระทบกับหุ้นโรงไฟฟ้าที่มี forward PE ต่ำตัวนั้นไหมครับ
forward PE ต่ำตัวนั้นโอ้โหระบุตัวไปเลยใช่ไหมพี่เห็นไปแล้วใช่ไหมครับคืองี้นะครับว่านะครับคำถามเนี่ยหุ้นตัวนั้นผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ถูกตัวหรือเปล่านะครับที่ถามเนี่ยนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า forward PE เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดนะครับแต่โฟลไหลเข้าจริงๆเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูนะครับนะครับ
ถัดมาครับเรียนถามอาจารย์ครับมุมมองเรื่องบิตคอยน์ตอนนี้ครับ
โอ้ต้องให้น้องอาร์มช่วยตอบนะครับเรื่องบิตคอยน์นะครับนะครับมุมมองผมเนี่ยนะครับ นะครับคืออย่างนี้ก็ว่าตอนที่บิตคอยน์มา 20,000 เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของ individual investor เลยนะครับพอมา 40,000 เหรียญเนี่ยนะครับผมเขียนบทความนี้นะครับผมให้สัมภาษณ์ในหนังสือการเงินการธนาคารด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยนะครับลองศึกษาการเงินการธนาคารเล่มใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมให้ความรู้เรื่องบิตคอยน์หมดเลยนะครับตอนนี้ขึ้นมา 40,000 เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของนักลงทุนสถาบันเข้าไปนะครับอาทิเช่นพวกที่ทำเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนนะครับผู้ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ payment ต่างๆเข้าไปซื้อนะครับตอนนี้เป็นเวฟที่3นะครับ corporate เข้าไปซื้อนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยเวฟ3เนี่ยของผมเนี่ยนะครับ corporate จะซื้อนานขนาดไหนนะครับต่อไปเป็นเวฟ4นะครับก็คือเป็น digital currency ของแต่ละประเทศนะครับจะสังเกตนะครับว่าจีนเนี่ยเริ่มมี digital currencyแต่เขาไม่รับบิตคอยน์นะครับฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เรียกว่า high risk high return นะครับผมเลยมองนี้ครับว่า digital currency สุดท้ายไม่ต้องมานะครับถ้าเกิดไปยุโรปจะสังเกตนะครับว่าไปสวีเดนหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับ 70-80% เป็น e-currency หมดแล้วนะ e-currency นะครับฉะนั้นผมคิดว่าE-currency ยังไงต้องมานะครับจะอยู่ในสกุลไหนนะครับสกุลไหนที่มี standardized นะครับสุดท้ายเนี่ยธนาคารแต่ละประเทศต้องมานั่งดูเรื่อง architecture เรื่อง regulation อะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งเรื่องของตัว blockchain ต่างๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองเยอะ e-currency ขึ้นมานะครับแต่อนาคต Bitcoin อยู่ไหนเนี่ยผมตอบไม่ได้จริงๆครับแต่ผมสามารถ develop เรื่องเกี่ยวกับความคิดของตลาดได้ครับว่าตอนนี้นะครับอยู่ในเวฟของ corporate account นะครับเว็บแรกเป็นนักทุนทั่วไปนะครับมา 20,000 เหรียญแล้วลงมา 5,000 เหรียญนะครับเว็บ2 40,000 เหรียญรู้สึกปรับฐานลงมาไม่เยอะเลยเว็บนี้ลงมาขึ้นมา 50,000 กว่าแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเว็บนะครับแล้วก็ของทุกอย่างในโลกนี้ครับมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปครับ
โอเคครับอาจารย์ครับถัดมาครับมีความเป็นไปได้ไหมครับที่ฟองสบู่จะแตกในปี2ปีนี้มั้ยครับแล้วมีสัญญาณอะไรบ่งบอกมั้ยครับ
ถ้าบอลยิวขึ้นมากๆนะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่ารอบนี้สัญญาเรื่องของตัวบอลยิวเนี่ยสำคัญมากครับรวมทั้งเรื่องอื่นที่ยิวแกร็บที่ยิวแกร็บนี่เป็นฟังก์ชันของหุ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คืออย่างนี้ครับว่าเมื่อกี้ผมบอกเรื่องดีมานด์พูลเนี่ยนะครับคนอเมริกาเนี่ย 80% เนี่ยลงทุนในหุ้นนะครับรอบนี้ตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นมาเยอะนะครับเขาบอกว่าเวลของคนอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 8-9 ล้านล้านเหรียญนะครับ8ถึง9ล้านล้านเหรียญนะครับก็คือพูดง่ายว่าเกิดจะเป็นเรียกว่า2เท่าของบาลานซ์ชีทเฟดเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับว่าอลันกินสแปนคือบอกงี้ว่าทุก 1% นะครับทุก100บาทเนี่ยทุก100ดอลลาร์ที่ขึ้นเนี่ยนะครับคนอเมริกาก็จะสเปนนะครับสเปนดิ้งเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณสัก300เหรียญสเปน3เหรียญนะครับและ3เหรียญเนี่ยนะครับก็คือมันจะทำให้ตัว GDP ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก 1%นะครับฉะนั้นเป็นไปได้ครับปีนี้เนี่ยอเมริกาจะเกิดภาวะ overspending นะครับฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องจับตาดูนะครับผมอยากนั่งดู line up factor ที่ผมบอกไว้นะครับผมก็จะมาเตือนเรื่อยๆนะครับว่าปีนี้ผมบอกว่าจะเป็น front load นะลองดูว่าจะเป็นจริงไหมนะครับนะครับ
ถัดมาครับกองทุนยุโรปน่าสนใจไหมครับอาจารย
์ผมว่ารอนิดนึงนะครับหลายท่านเริ่มมองแล้วนะครับมีเฮ้าส์นึงเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายุโรปเนี่ยลงไปมากกว่านี้เขาจะโอเวอร์เวทเลยนะครับเพราะว่าทำไม risk reward ratio ดีสุดในโลกนะครับแต่บังเอิญเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับ GDP ยุโรปมันมีโอกาส disappoint เลยนะครับเอาช่วง disappoint นั่นน่ะซื้อนะครับ เวลานักวิเคราะห์เชียร์เยอะๆเนี่ยท่านต้องระวังนะครับแต่เวลาทุกคนอิกนอร์เนี่ยท่านต้องดูนะครับผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าเป็นเรื่องของ risk reward ratio นะครับผมว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยกองทุนยุโรปจะมีความสนใจครับเพราะตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยนะสังเกตนะครับทุกคนไปจีนนะครับไปจีนไปอเมริกาเวียดนามนะครับยุโรปไม่มีใครถามเลยนะครับผมคิดว่าในเชิงของ risk reward ratio เนี่ยรอสักพักหนึ่งเลยเนี่ยน่าสนใจครับ
โอเคครับถัดมาครับอาจารย์ครับคำถามนี้ยาวหน่อยนะครับพอดีไปอ่านข้อมูลมาจากสื่อต่างประเทศไม่นานนี้ว่าอเล็กซานเดอร์ซอรอสลูกชายของซอรอสเริ่มสนใจการเก็งกำไรคริปโตเคอเรนซีด้วยการปั๊มสกุลเงินมาสู้กับบิตคอยน์อยากถามอาจารย์ว่าช่วงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าเงินยังล้นโลกอยู่และไม่ว่าจะเกิดขึ้นดอกเบี้ยที่อเมริกาอย่างแรงหรือไม่สินทรัพย์อย่างคริปโตเราควรเอาลุกอย่างไรและควรใช้เงินมากเงินน้อยไปสู้กับการปั่นสินทรัพย์หลายๆตัวทั่วโลกควรตัดสินใจยังไงดีครับขอบคุณครับอาจารย
์นะครับเมื่อมาสัก6เดือนที่แล้วเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าควรจะ allocate 1-5% น่ะของ portfolio นะครับลงทุนในคริปโตนะครับช่วงนั้นคริปโตเยอะถึง 20,000 เหรียญนะครับตอนนี้มา 50,000 แล้วเนี่ย recommend ไม่ออกเลยครับว่าจะสู้ยังไงนะครับนะครับตอนนี้ผมคิดว่าคือไม่ควรจะมีนะครับไม่ควรจะมีผมคิดว่ามันจะลงนะครับจะลงแรงด้วยนะครับสินทรัพย์อื่นเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตครั้งนึงนะครับณตอนนี้ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าตลาดทุนยังน่าสนใจอยู่นะครับนะครับผมอย่างที่เรียนนะครับมีนาเมษาผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับพฤษภามาดูกันนะครับมิถุนามาดูกันนะครับก็ขอให้ Subscribe CSI Live นะครับวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เวียนที่ไปเวียนเทียนนะครับอย่าลืมนะครับนะครับทำบุญนะครับแล้วก็จะทำจิตใจให้สงบนะครับก็ขออนุญาตนะครับบังเอิญ3 ทุ่มแล้วนะครับนะครับครับผมไม่ทราบคำถามเลยครับน้องอาร์มนะครับหมดแล้วใช่ไหมครับ
เยอะเลยครับอาจารย์ครับแต่ไม่เป็นไร
ครับอีกนะครับขออนุญาตไปคราวหน้านะครับวันนี้ขออนุญาตไปสวดมนต์ก่อนนะครับครับผมครับครับก็ขออนุญาตอวยพรท่านผู้ชมประสบความสำเร็จนะครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับวันนี้ก่อนที่เราจะลากับอาจารย์วิสิตนะครับขอประสานสัมพันธ์งานวันจันทร์นิดนึงนะครับวันจันทร์เราอาจจะพบกับเซียนมี่นะครับพบกันพรุ่งพบกันวันจันทร์ทุ่มตรงครับส่วนนี้เข้าอาจารย์จิตนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วิสิตมากเลยนะครับ
ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ
ครับงั้นเดี๋ยวลากันเลยนะครับครับสวัสดีครับ
ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนที่33ของ CSI Society Podcast ถ้าท่านใดสนใจที่จะรับฟังไลฟ์สดๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเศรษฐกิจและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโปรดติดตามพวกเราในเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า CSI Society ทุกวันตอนเวลา1 ทุ่มและนอกจากนั้นเรายังมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนกี่ครั้งก็ได้มากกว่า200คอร์สมีอาจารย์ที่คร่ำวอร์ดในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่เซียนมี่ดร.วิสิตดร.นิเวศอาจารย์ปิงและอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นแพ็กเกจรายเดือนที่ลดจาก 5,900 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ